Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde sürücülük şahadatnamalarynyň ýerine berilmegini talap edip, dürli döwlet edaralaryna arda ýazan aýal gyzlar etrap polisiýa müdürliklerine çagyrylýar. Olardan indi döwlet edaralaryna barmajakdyklar we ar şikayet etmejekdikleri barada dilhaty ýazmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Soň kepdelerde dürli bahanalar esasında sürücülük şahadatnamasy elinden alınan ýa-da onuň möhleti uzaldylyp berilmeýän aýal gyzlaryň ençemesi dürli döwlet edaralaryna şol sanda çoğunlukdaky Aşgabat yol gözegçilik müdirligine arda ýazdy. Häzirki wagt şol aýallary ýaşaýan ýerine, pasportda hasaba duran ýerine görä etrap polisiýa müdirliklerinin jenaýat derňe bölümlerine çagyrýarlar we olardan dilhaty ýazmagy talap edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2-nji oktýabrda gurrun berdi. Dilhaty ýazmagy mejbur edilen aýal sürjüleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä olara ýürite resmi çakılıp iverilmen, ählisi telefon arkalı polisiýa müdürlüklerine çağırılıpdır. Dilhatın mazmununda aýal gyzlar sürücülük şahadatnamasy meselesi boýunça hiç bir edara arş şikayet bilen ýüzlenmejekdiklerini ve yol gözegçilik bölümünün özlerini çağırmagyna garaşjakdyklaryny wada berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Baltyarlyk etrap polisiýa müdürlüğüne çağırılan adından 5 aýal gyz şeýle mazmunda dilhaty ýazmagy reddedip özleriniň sürücülük şahadatnamalary ýerine berilýär. Ýençe döwlet edaralaryna arş şikayet etmegi dowam ettirjekdi barada dilhaty ýazýar. Etrap polisiýasynyň iş ýerleri bu mazmunda dilhaty ýazan aýal gyzlara haýwa tatyp, olaryň iş ýerlerine ýürite hat iýberiljekdigini we işden çykarıljakdygyny aýdýarlar. Şondan soň olar aýal gyzlardan özleriniň aýdyşyaly dilhaty ýazmagy hem talap etdiler diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Aşgabat şäher we etrap häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdürliklerinden komentari alıp bilmedi. Billap geçsek yakınna Türkmen News neşri hem 19. sentyabrda sürücülük şahadatnamalarının tədelenmeğini yani möhlütünün uzoldulmağını talep edip 15 çemesi denanın Aşgabat yol gözevçülük müdürlüğüne yüzlenen düğünü havar verdi. Müdürlüğün işgərleri ayağları görüp əhli kapıları yaptılar ve özlerinin işlemeyendiğini aittılar. Neticede ne ayağlıydılar ne de erkekler resmi namalarını tavşırıp bildi. Şundan son vakanın olan yerine gelen bir kararlık etrap polis müdürlüğünün cenayet derinö bölümünün iki işgäri aýallara öýlerine gitmese tusaw etmek bilen haýwa tatdy diýip neşir 21-nji sentýabrda çap eden maglumatynda mälim etdi. Neşirin 22-nji sentýabrda habarynda bolsa sürücülük şahadatnamalarynyň möhletiniň uzaldylmagyny talap edip içeri işler ministri Mehmetxan Çakyýew bilen duşuşmaga synaşan Aşgabatly aýal gyzlaryň polisiýa bölümlerine söhbetdeşlige çagyrylýandygy habar berildi. Polisiýa işgärleri denanlardan ýol polisiýasyna gitmedi we sürücülük şahadatnamalarynyň tädelenmegini soramazlygy talap etdiler. Olara bar bir şahadatnamalaryň tädelenip berilmejekdigini aýtdylar. Şeýlede olar denanlara häzir olar bilen gowluk bilen gürleşilýändigini, eger boýun egmeseler kynçylyk döredilejekdigini hem duýdurdylar diýilip habarda bellenilýär. Türkmenistanda dürli bahanalaryň esasında aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy we soňra ýerine berilmediligi, şeýlede möhleti dolan sürücülük şahadatnamalarynyň uzaldylyp berilmediligi bilen bagly kösünçlükler indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary, türkmensanlar we garaşsyz neşirler ýygyderli habar berýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly denanlar resmi namalaryny kabul eden, emma täze sürücülük şahadatnamalaryny bermeýän polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýändigine, beýlikleriň ýokardan berilen tapşyrygy salgylanýandygyny gurrun berdiler. Türkmensanyň kanunlarynda aýallaryň we erkeklerin deň hukuklulygyna kepil geçilse de denanlara garşy syýahat, egneşik we awtolog sürmek ýaly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar bar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkär edýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozlamaýar.